Hyvä.
Kiitos. Ihan mahtavaa. Mulla eilen miestenryhmä kysyi, että päästä tämmöiseen puhujapönttöön seisomaan, kun sä tuut tänne puhumaan, niin mä voin sanoa nyt niille, että pääsen. Mä oon siis Rintalan Kiia, toimin valmentajana yrittäjänä K8 Sport & Health-yrityksessä, ja ihan mahtavaa päästä tänne kertoa mun valmentajatarinaa. Mä oon 8 vuoden ajan toiminut yrittäjänä. Mä oon koulutukselta fysioterapeutti, valmistunut liikunnalta liikuntatieteiden maisteriksi pääaineena, liikuntapedagogiikka. Ja nyt pitäisi vielä toinen gradu saada aikaiseksi, että valmistuisin sitten vielä terveystieteiden puolelta. Katsotaan, saanko mä sitä ikinä aikaiseksi toivottavasti. Mutta aika laaja alainen opiskelutausta on liikuntatieteistä. Ja mä tulin tänne puhumaan menestyneestä valmentajaurasta. Nyt eka täytyy tietenkin määritellä, että mikä on kenellekin menestynyt. Eli sä voit itse miettiä, että mikä sulle on menestynyt. Mä koen, että menestynyt on semmoinen valmentaja, joka on saavuttanut omia tavoitteitaan. Eli tavoitteet on luotu, niitä kohti on menty ja ne on joltain osin saavutettu. Ja sitten ollaan jo menty eteenpäin. Eli luotu uusia tavoitteita. Se ei ole aina pelkkää mammonaa, rahaa, se on paljon muutakin, ainakin mulle itselle, eli siellä on niinku tietoa, taitoa, siellä on arvoja, jonka kanssa me tehdään töitä ja niitä kohti me mennään. Tässä mun ainoa dia tänään, mä nostin esille tämmöisen mun oman hyvän valmentajan kaavion, jota mä oon tässä vuosien mittaan rakennellut ja muokannut. Ja aion höpistä vapaasti niin, että mahdollisesti ja toivottavasti teille herää itselläkin ajatuksia ja saatte vähän peilauskohtaa siihen, että minkälaisia valmentajia te olette ja miten te ehkä voitte kehittyä ja viedä itseänne eteenpäin. Mä koen, että mun omassa valmentajuudessa on pitkälti menty vuosien myötä laaja-alaisen osaamisen kanssa eteenpäin. Eli mä oon selvästi tunnistanut ne tiedot ja taidot, mitä mulla on, missä on rajoitteet, miten mä haluan viedä niitä eteenpäin. Ja mä oon yrittänyt tehdä töitä sen suhteen, että mä olisin mahdollisimman hyvä siellä skenessä, missä mä oon. Nyt jos mietitte, että kun mä teen yrityksellä töitä, että mitä mä valmennan, niin äskeisellä dialla näitte vähän kuvaa mun omalta valmennussalilta. Eli mä oon 2 vuotta sitten lähtenyt rakentamaan omaa valmennussalia täällä Jyväskylässä, ja nyt se alkaa olemaan aika valmis. Se koko ajan kehittyy ja menee eteenpäin, mutta nyt se on jo siinä pisteessä, että mä pystyn ylpeästi esittelemään sitä, että tää on mun itse rakentama, ja se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että mä oon liimannut noin nurmimatotkin itse sinne. Eli kaiken olen tehnyt itse tonne salille. Mun pääasiakaskunta on miehiä, noin 80% mä valmennan miehiä urheilussa, ja jääkiekko on mun suuri laji tällä hetkellä, mistä urheilijat mulle tulee. Varsinkin heidän off-season, eli nyt kausi on alkanut mun osalta, eli mulla on kiireisin aika nyt vuodesta. Mutta on myös muita lajeja. Koko ajan lisääntyy, jalkapallon osalta tulee paljon nuoria pelaajia sekä fysioterapiaan että fysiikkavalmennukseen, ja itsellä ne kulkee aika limittäin, eli tavallaan niin kuin molemmat menee käsi kädessä koko ajan. Mutta suurin osa on joukkue pallolajien edustajia, ja jonkun verran sitten on yksittäisiä urheilijoita voimistelun parista, esimerkiksi yleisurheilun parista, mutta ne on enemmän yksittäistapauksia, eli massa tulee sieltä joukkuelajien parista. Sen verran vielä hyppään takaisin, että mä en ole itse pelannut jääkiekkoa ikinä. Ja se on herättänyt kysymyksiä ja ajatuksia, että miten voin toimia valmentajana lajissa, jota itse en ole harrastanut. Ja vielä sit sen suhteen, että kun olen nainen ja toimin miesten kanssa. Eli varsinkin alkuvaiheessa mä oon joutunut käyttämään aika paljon aikaa siihen, että mä perustelen sitä omaa toimintaa. Ja enemmän ehkä niin kuin joudun näyttämään alkuun, että pystyn tähän. Olen osaava, olen ammattitaitoinen ja mistä se osaaminen löytyy. Eli se on niin kuin yksi asia, minkä takia mä koen, että on aika tärkeä myöskin niin kuin pohtia ja viedä eteenpäin sitä valmennuskulttuuria, että ei aina nojatta siihen, että se, joka on pelannut lajia joka ei ehkä ole kouluttautunut, niin se on aina parempi valinta sinne lajin sisälle fysiikkavalmennukseen kuin se, joka on hankkinut sen tiedon muuta kautta ja sen osaamisen kokemuksella. Eli vaikka yritän tuoda positiivisia ja niitä edistäviä keinoja tässä puheenvuorossa läpi, niin toi on ehkä yksi semmoinen niin kuin, haaste ollut itselle, johon on joutunut käyttämään aikaa liian paljon. Se olisi voinut se aika mennä muuallekin kuin siihen perusteluun ja uskotteluun ja siihen, että minä olen asiantuntija, minä osaan tämän. Mutta nyt kun se työ on tehty, niin nyt se tietenkin sit kantaa hedelmää, eli nyt ne niin kuin, esimerkiksi jääkiekossa pelaajat alkaa luottamaan siihen, ne uskoo ja nyt mulla on listat täynnä. Nyt mä joudun jo sanoa pelaajille, että mulla ei ole enää mahdollisuutta ottaa pelaajaa vastaan. Mutta se vei aikaa 3-4 vuotta, se, että se käynnistyi ja se, että mä sain jalan oven väliin ja nyt muhun niin kuin luotetaan ja nyt sitä arvostusta tulee myös paljon enemmän sieltä, myöskin lajin parista. Okei, no sitten jos mietitään niin kuin yrittäjyyttä, niin itsellä yksi merkittävä tekijä on ollut se, että on osannut ja on uskaltanut tehdä rohkeita päätöksiä. Se, että hyppää tavallaan tyhjän päälle siihen, että perustaa oman valmennussalin, aloittaa tyhjästä ja alkaa miettimään, että mitkä on ne asiat, mitä mä tarviin, jotta mä erotun ja jotta mä pystyn tehdä mun valmennusta tarpeeksi laadukkaasti. Ja sitten me päästäänkin sieltä tuonne tieteeseen ja teknologiaan, joka on mulla aika isossa osassa ollut tätä mun valmennusuraa viimeisinä vuosina. Eli mä satsasin siihen, että mä ostin laitteiston, että mä pääsen testaamaan ja mä kerään dataa. Ja nyt mä oon parin vuoden ajan pystynyt keräämään sen verran pelaajista dataa, että ne alkaa erottumaan sieltä massasta. Eli vaikka jos he neuvottelee sopimusta ulkomaille, niin aika paljon seurat nykyään arvostaa sitä, että on muutaman vuoden takaa jo sitä harjoittelutaustaa siellä ja niitä numeroita. Eli mä pystyn osoittamaan, että me ollaan systemaattisesti viety tätä fysiikkaa eteenpäin näillä keinoilla. Ja sitten mulla on siitä se taulukka, että tästä sä pystyt katsoa lukuja. Ja se on niin kuin yksi, minkä mä koen hyvin merkittäväksi tekijäksi siinä, että mä erotun tällä hetkellä muista. Eli se on niin kuin tieteeseen pohjautuvaa, siinä käytetään teknologiaa hyväksi ja sitten sitä säilytään myöskin sitä dataa. Ja se on myös tehnyt omasta valmennuksesta laadukkaampaa, kun voi nojata johonkin, eikä vaan perusta toimintaa siihen havainnointiin. Toki se on merkittävässä roolissa, varsinkin siellä fysioterapiapuolella, mutta kyllä ne luvut auttaa. Ja myöskin siinä, että ottaa ihan vanhan kunnon koniometrin käteen ja alkaa mittaamaan nivelkulmia, niin sieltä välillä tulee aika merkittäviä asioita huomioon. Jos mä vertaan siihen, että mä silmällä katsoisin, niin en mä pysty silmällä katsomaan luotettavasti niitä, mitä mä mittarilla pystyn tekemään. Niin kuin vähän puhuin jo tuosta asiantuntijuudesta, niin kouluttautuminen on ollut mulle tietoinen päätös ja sitä mä pyrin pitää koko ajan mukana, eli koko ajan pitää mennä eteenpäin, jollain tavalla. Se, mikä on itselle niin kuin hyvä keino, niin niitähän on eri reittejä, mutta kyllä se vaan vaatii koko ajan sitä, että on ajan hermolla, lukee sitä tutkimusta, haastaa itseään sillä, että miten mä voisin viedä omaa valmennusta eteenpäin, miten mä voisin viedä itseäni valmentajana eteenpäin. Niin yleensä sieltä tulee semmoisia havaintoja, mitä sitten, jos uppoutuu vaan siihen työhön, niin sieltä niinku, siinä ei ehdi niin paljon pohtia ja mietiskelee kuin se, että saatat kalenterista sen 2 tuntia joka viikko siihen, että sä istut alas ja luet tai kirjoitat, mikä se keino sitten onkaan. Mutta niin kuin huomaat, niin ihmissuhteet, sosiaaliset taidot, tunnevuorovaikutustaidot, niin ne on vienyt 2 palaa. Eli kyllähän me ihmisten kanssa tehdään töitä, se täytyy muistaa. Ja kyllä mä oon niin tyytyväinen, että mä oon opiskellut liikunnan opettajaksi. Siellä, ja mä tein sen tietoisen valinnan, että mä menin opiskelemaan opettajaksi sen takia, että mä vahvistan mun ihmissuhdetaitoja, tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 5 vuotta mulla oli aikaa ja se matka alkoi sieltä ja se jatkuu koko ajan. Eli kyllä se on tosi tärkeässä roolissa, varsinkin mitä nuorempien urheilijoiden kanssa me tehdään töitä, niin sitä enemmän mun pitää löytää niitä välineitä, että mä oon se opettaja, mä oon osittain kasvattaja me opitaan harjoittelun taitoja. Ei he ole valmiita. Ja siinä pitää sitten olla tosi niin kuin erilaisia keinoja kuin se, että tulee 30 NHL-pelaaja, joka on treenannut jo vuosikymmenen kovaa. Hänellä on ihan erilaiset valmiudet siihen. Ja silloin mulla pitää olla erilaiset keinot siihen, miten mä häntä valmennan, kun se 16-vuotias jalkapalloilija tai lätkäjunnu, joka tavallaan vasta on siellä ensimmäisiä askelia ottanut sen fysiikkaharjoittelun suhteen. Eli kyllä mä niin kuin koen, että niihin kannattaa kiinnittää huomioon siihen, miten sä toimit ihmisten kanssa ja miten sä olet sinut itsesi kanssa. Miten hyvin sä tunnet myöskin sen niin kuin omat toimintatavat ja sitä kautta niin kuin arvot, asenteet, jotta ne voi siirtyä sinne käytännön työhön. Kontaktit. Kyllähän pitää olla kontakteja, että pärjää, varsinkin niin kuin yritysmaailmassa. Itse mä koen, niin kuin aiemmin sanoin, niin siihen on mennyt vuosia aikaa, jotta niitä on rakentanut, mutta pikkuhiljaa huomaa, että se kantaa hedelmää se, että on jaksanut vaan tehdä sitä työtä. Eli kyllähän tässä on joutunut tehdä valtavan määrän tunnillisesti töitä, ja edelleenkin joutuu tehdä valtavasti töitä, että saa niin kuin lisättyä sitä tietoutta omasta toiminnasta, toimintatavoista, mutta myös, että saa sitä yhteistyötä vietyä eteenpäin esimerkiksi seuraajan kanssa. Että tänä keväänä on ensimmäinen kerta, kun esimerkiksi paikallisen kiekkoseuran kanssa niin puheyhteys on ja yhteistyötä on tehty. Ja sekään ei ole mikään itsestäänselvyys. Eli kyllä siinä joutuu niin kuin, tavallaan, voisi jopa sanoa tähän vääntämään välillä, rautalangasta vääntämään, että mikä se on se juttu, että mitä se tuo lisäarvoa heille, jos ne ottaa mut mukaan siihen heidän työskentelyyn. No sitten lukujen tunteminen. Kyllä niin kuin siihen ei kauheasti kiinnitetä huomioon niin kuin opiskeluaikana, jos mietitään ainakaan omaa reittiä opiskella liikunnalla, niin on tärkeää, että jos yrittäjänä toimii, niin kyllähän siinä pitää koko ajan lukujen päällä. Sun pitää ymmärtää sen liiketoiminnan kautta sitä niin kuin tekemistä, jotta sä pystyt investoimaan, sä pystyt päättämään, mitä laitteita sä pystyt ostamaan, mitkä on niin kuin kiinteät kulut ja niin kuin miettiä sitä kautta sitä omaa toimintaa. Onko se edes kannattavaa? Koska välillähän se on sitä, että valmentaminen on intohimo, sitä haluaa tehdä, mutta tuokse se sitten niinku tarpeeksi rahaa, että pystyy elämään, niin kyllä sitä on joutunut aika paljon itse lukujen kautta pyörittämään myöskin sitä toimintaa ja myöskin itselle perustelemaan, että mitä mä voin pyytää siitä valmennuksesta, mikä on se asiantuntijuuden hinta, jotta se on molemmille osapuolille tyydyttävää. Ja sen takia mä oon aloittanut sillä, että mä oon itse aina tehnyt kirjanpidot. Ja niin kuin sitä kautta haastanut itse, että on pakko ollut opetella ne yrityksen luvut. Ja nyt sitten on ollut helppo irtaantua niistä luvuista, kun ne on niin kuin perusasteella tuttuja. Eli myöskin haastan siihen, että vaikka ne numerot ei välillä tuntuisi kivoilta, niin kyllä niitä pitää tietää ja tuntea. Okei. Paljonko mulla aikaa? Onko se? Minuutti, hyvä, koska tämä alkaa olla tässä. Eli yhteenvetona, ole rohkea. Ota rohkeita päätöksiä, tee rohkeita päätöksiä ja mene niitä omia tavoitteita kohti. Mieti, mitkä on sulle niitä tärkeimpiä asioita siinä omassa valmentajuudessa. Kun on sulle selviä, sun on helppo myydä ne myös ulospäin. Ja niistä ei tarvitse tinkiä, niistä omista päätöksistä, omista arvoista, omista mielipiteistä, kun ne on tarpeeksi syvällä. Sitten se on helpompaa, se valmentaminen. Hyvä, kiitos.
Hyvä. Olisiko meillä Kiijalle kysymyksiä? Mä voin siinä vaiheessa, kun te mietitte, niin kysyä Kiia sulta, että mikä on nyt tällä hetkellä se sun suurin onnistuminen, suurin menestys valmentaja?
Tällä hetkellä mä koen suurimpana menestyksenä sitä, että mä oon saanut kontaktit Pohjois-Amerikkaan. Ja mä teen yhteistyötä tiettyjen NHL-seurojen kanssa. Se on ollut mulle semmoinen tavoite, unelma, että mä saan sen vuoropuhelu heidän kanssa, ja nyt se on olemassa. Ja.
Mikä sun mielestä on se tekijä, joka on, niin kuin jos pitää valita yksi, kaikkein tärkein asia, joka on johtanut siihen?
Se data ja se systemaattinen työ siellä fysiikan kohdalla. Joo.
Sari.
Joo, kiitos esityksestä. Tosi kiva kuulla, että on nimenomaan tässä urheiluvalmennuksen pinnassa pystynyt luomaan tuommoisen yrittäjyyden, että aika monesti monet valmentajayrittäjät niin tekee rahan sieltä niin kuin hyvinvointipuolelta ja sitten harrastelee sitä urheiluvalmennusta siinä sitten, mikä on kuitenkin se intohimo. Että oli tosi kiva kuulla se. Meillä oli valmentajalehdessä tuosta Saarilaisen Sarista, joka on huippupyöräilijä, niin oli myös vähän yrittäjyyteen liittyvä juttu, ja hän pohti siinä, että miten hän pystyisi sitä omaa asiantuntijuutta vielä tekemään niin kuin laajemmin bisnekseksi, että sais niin kuin muitakin, että hänenkin asiakkaansa haluavat hänet niin kuin ensisijaisesti, mutta niin onko sulla ollut tällaisia ajatuksia, että nyt sinut tunnetaan ja sun osaaminen tunnetaan, mutta pystyykö se jakaa vielä sitten laajemmin sitä, että sulla olisikin paljonkin muita tekijöitä ja ne veisi sitä samaa osaamista sitten eteenpäin?
Joo, tässä kohtaa mä oon siinä pisteessä, että mä etsin koko ajan työntekijöitä itselleni. Se on yllättävän haastavaa, mutta se on mun seuraava pykälä. Nyt mä oon vienyt sen oma osaamisen sille tasolle, että nyt mä pystyn sit seuraavaksi alkaa jakaa tietoutta. Ja jonkun verranhan mä koulutan myös ja teen yliopistolla kanssa tuntiopettajan töitä. Et pyrin siis myös opettamaan ja kouluttamaan, koska se on niinku oma intohimo myös siinä sivussa. Mutta sitten kun itse tekee, niin aika on rajallista. Kaikkea ei ehdi, niin sit se täytyy aina priorisoida. Mutta toki se on haave, että pystyisi myös laajemmin jakamaan. Joo.
Kiitos, se oli hirveän mielenkiintoista. Olen historiikko ja ihan pihalla urheilun käytännöistä. Ja nyt sinä esittelet tämmöisen ihan uuden asian meikäläiselle. Jäi kiinnostamaan siinä se, että miten ne asiakkaat tulevat sinulle. Tulevat ilmeisesti yksityisesti, soittavat ja haluavat sun hoitoosi, tai sitten seuroista puhuit. Onko sinulla mahdollisesti myös tämmöisiä terveydenhoitopalveluja, että on joku esimerkiksi vammainen asiakas, joka tarvitsee hoitoa?
No siis tällä hetkellähän mun markkinointistrategia on ollut se, että tämä kiertää niin kuin sanasta sanaan, ihmiset kertoo toisilleen. Ja tähän asti se on toiminut. Mun ei ole tarvinnut markkinoida tai tuoda itseni juurikaan julki, joka on itselle ollut helpotus, mutta mulle tulee asiakkaat niin, että he kontaktoi itse. He on kuulleet jostain tai nähneet jostain. Ja samoin pienet piirit on niin kuin tässä maassa, joten kyllähän se sana kiirii aika nopeasti. Ja sitten jos kysyit siitä, että niin kuin terveyspalveluita, niin kyllähän mä jonkun verran pystyn fysioterapia-asiakkaita ottamaan urheilun ulkopuolelta. Mutta se on tosi rajallinen määrä, eli se on myös sitten, että kysytään lupa, että saanko me jakaa sun yhteystiedot ja sitten sieltä kontaktoidaan. Eli tavallaan kaikki mun asiakkaat tällä hetkellä tulee niin, että he itse ottaa yhteyden. Joo.
Viimeinen kommentti, kun on tauon, saa sitten jatkaa.
Jatketaan varmasti. Mulla oli semmoinen kysymys, kun sä pohdit tätä, että sulla on mennyt tosi paljon aikaa niihin perusteluihin ja siihen, niin minkälaisia toimintamalleja sulla itsellä on ollut itsellesi, kun susta on tuntunut siltä, että nyt sä vaan hakkaat päätä seinään? Eli miten sä oot päässyt siitä eteenpäin sit aidosti sinne seuraavalle tasolle ja mahdollisesti yhteistyöhön?
No ehkä just niin kuin palaan siihen, että itselle on ne asiat kirkkaita. Ne on tavallaan, niin kuin mä oon tehnyt tosi paljon töitä sen suhteen, että mä oon itse kirjoittanut auki omaa valmennusfilosofiaa, opetusfilosofiaa. Ne on siellä mun vihkossa ylhäällä, koneella ylhäällä. Ja sitten kun mulle tulee semmoinen olo, että mä en osaa mitään, tästä ei tule yhtään mitään ja mä oon niin kuin ihan surkea. Niin sitten aina on aika palata siihen. Lukea, ne ajatukset, mitä on kirjannut, ja sitten taas puhaltaa ulos ja olla silleen, että niin, näinhän se on. Et niinku, tämän takia mä jaksan jauhaa tätä samaa, koska se on mulle, se asia on selvä. Ja myöskin niinku siihen, että jos verrataan, että ulkopuolelta tulee painetta somesta ja kaikkelta, niin se on sama juttu. Kun tulee semmoinen olo, että kaikki muut on parempia kuin minä, mä en osaa mitään, niin sitten taas askel taaksepäin. Ja se on niinku itselle toiminut, ainakin tähän asti.
Kiitos.
Kiitos.
Ihan mahtava esitys. Kiitos Kiia, varmasti riittää keskusteltavaa vielä jatkossakin. Ja sitten mennään eteenpäin ohjelmassa. Meillä on seuraavaksi Alisa Karukangas kertomassa omasta valmentaja tai omaa valmentajatarinaan. Mä annan taas sun esitellä itsesi. Ole hyvä.
Hei kaikki ja kiitos tosi paljon, että mä oon saanut tulla tänne. Mä oon Alisa Karukannas, rytmisen voimistelun valmentaja ja voimisteluseura Mariposan toiminnanjohtaja. Mun laji on siis rytminen voimistelu, mitä mä valmennan, ja mediassa on viime vuosina ollut aika rajuja totuuksia, mitä se valmennuskulttuuri on ollut. Ja mun oma urheilutausta just tulee sieltä rytmisen voimistelun ja joukkuevoimistelun parista. Eli ne rajut asiat, totuudet, miten on valmennettu vaikka rytmisen voimistelun maajoukkuetta, edellistä maajoukkuetta, niin niitä samoja on ollut myös muuhun käytetty ja moneen muuhun voimistelijaan. Ne haitalliset valmennusmetodit, mitä ollaan käytetty, on ollut just nöyryyttäminen, häpeällä hallitseminen, manipulointi, epäterveen ruoka ja keho ja liikuntasuhteeseen kasvattaminen. Ja mun otsikoilla on hämäävä, että mun valmennuksen perustana turvallisen toimintaympäristön luominen, se on nykyään, mutta se ei ole ollut aina. Eli kun mä aloitin mun valmennusuran 6 vuotta sitten ja mä oon nyt 21, niin te voitte laskea, että mä olin 15-vuotias, kun mä aloitin mun valmennusuran mun oman voimisteluuran jälkeen ja sitten ilman mitään koulutusta tai oikeastaan minkälaista tukeakaan tullut esimiehiltä tai muita kokeneita valmentajilta, niin mä aloin luomaan semmoista valmennusta, mitä mua on valmennettu. Ja siitä ei tullut oikein... Se ei ollut kovin palkitsevaa. En käyttänyt niin rajusti niitä valmennuskeinoja, mitä muuhun käytetty, mutta kumminkin niitä haitallisia puolia. Mä olin tosi pienin lapsille tosi tiukka, tosi vaativa. Sellainen, mitä kun nykypäivän vastuullinen valmentaja ei tee. Ja se niin kuin herätti mut jossain vaiheessa, mä olin 17, että miksi mä joka kerta, kun mä tuun treeneistä kotiin, mulla on tosi paha fiilis itteni. Se ei tuottanut lapsille tulosta, mitään iloa, kukaan vanhempi ei ole ainakaan hirveän tyytyväinen ollut, ei varmasti ollut. Sitten mulla oli itsellänäkin hirveät paineet, mä teen nämä samat jutut, mitkä mulla on tehty, mutta mitään tuloksia ei saavuteta. Ja kaiken lisäksi mä en tyyli enää nauti tästä. Ja siitä mulle lähti semmoinen oman arvomaailman tutkailu ja niin kuin itsekseni mielessäni pohdin, että mitä mä haluan tehdä toisin, ja sitten se kääntyi silleen toistepäin, että mä haluan tehdä nyt kaiken just silleen ihan eri tavalla, mitä mulla on tehty ja muille mun voimistelukavereille. Ja onneksi mulle sattui tulemaan valmentajapari, joka oli kokeneempi kuin minä, mutta myös samassa arvomaailmatutkailuvaiheessa, mitä mä siinä kävin. Ja me alettiin luomaan kahdestaan meidän 10 voimistelijan kesken semmoista meidän oman tyylistä valmennusta, vaikka muuten seurassa ei sitä ollut, mutta me luotiin sitä omaa. Ja vaikka me saatiin luoda sitä meidän omaa valmentajuutta, sitä meillä omaa tyyliä korjaa niitä vahinkoja, mitä mä olin aiheuttanut aikaisemmin niille lapsille, niin silti sä näit sitä ympärillä, sitä vanhaa kulttuuria, sitä, miten tosi pienet lapset ja nuoret voi tosi huonosti lajin parissa. Ja lopulta mulla se ristiriita kasvoi niin isoksi siihen verrattuna, että mitä mä teen ja mitä mun ympärillä näkyy, niin me perustettiin mun valmentajaystävien kanssa oma seura. Ja toiminta on aloitettu vasta vuosi sitten tammikuussa, eli tammikuussa 2023. Eli ollaan tosi pieni ja uusi seura, mutta se meidän missio on se tärkein, että me saataisiin muutettua voimistanut lajikulttuuria turvallisemmaksi. Ja kyllä tiedostan, että kulttuuri on semmoinen, että nyt se muuttui, me tehtiin seura ja nyt kaikki on niin kuin parantunut. Mutta siitä mä varmaan, että mä pystyn itse tällä meidän seuralla kuuluttaa ainakin näitä ongelmia ja kuinka niitä ongelmia voidaan ratkaista. Ja kuinka voitaisiin luoda sitä hyvää kulttuuria edes pienissä määrin. Tämän seuran myötä on tullut, mä koen, että Antala annettu monelle valmentajille esim. Parempaa palkkausta. Mä tein mun 3 vuotta eikä valmennusuraa 6 euron tuntipalkalla, ja mä valmensin siis lukio-ohella niin kuin 30 tuntia viikkoa, että se oli melkein koko päivä työ. Ja nyt esim. Meillä valmentajat, jos saat vastuun valmentaja, saat 18 euroa tunnilta, eikä sekä, mä koen, että ei sekään ole tarpeeksi, mutta se on tällä hetkellä, miten me nyt voidaan edes muuttaa tuommoisia palkkausasioita. Ja koen, että me ollaan luotu sellainen yhteisö, myös valmentajille, turvallinen yhteisö valmentajille, missä ne voi kasvaa ja luoda sitä omaa valmennusuraa silleen turvallisesti ja ehkä niin kuin tehdä niitä virheitä, mutta myös korjaamaan ehkä niin kuin omaa valmennusuraa ja myös sitä omaa vaikka voimistelutaustaa, koska moni voimisteluvalmentaja on niin mun empiirisellä tutkimuksella sellaisia, että ne on tullut valmentamaan, koska niiden oma voimisteluura oli päättynyt niin huonosti. Tai silleen sellaisella tavalla, mitä ne ei olisi halunnut, että se päättyy. Ne on tullut lajin piiriin ja sitten ne koittaa niin kuin sen kautta vielä pysyä voimistelussa mukana. Mulla edelleen on ristiriita tämän voimistelulajikulttuurin kanssa sen suhteen, että mitä julkisesti näytetään verrattuna siihen, mitä se oikeasti on. Lajikulttuuri on kehittynyt ja on paljon hyviä valmentajia ja on hyviä seuroja, mutta myös mä näen jatkuvasti, jotka tulee voimistelun parista, kuinka ne on terapian tarpeessa. Niin, joo, että mä ehkä tällä mun puheella mä haluan ehkä silleen kaikki valmentajan pohtimaan sitä syytä, että miksi valmentaa. Ja tai mitkä sun omat arvot ja toimintaperiaatteet on, minkä asioiden takana sä oot valmis seisomaan. Ja se, että sä oot valmis laittaa vaikka sun oman egon alas ja ajatella oikeasti, että te ootte tasavertaisia sun valmennettavien kanssa. Se ei ole niin, että valmentaja on täällä, jota pitää jumaloida ja niin kuin totella aina, vaan että mikä olisi sellainen turvallinen ja terveellinen valmennussuhde. Ja ehkä niin summauksena vielä tuohon loppuun, mitkä on mun niin haastavimpia hetkiä, niin on ollut just se, että mä oon joutunut tosi yksin nuorena ja naisena miettimään näitä arvoasioita ja toimintaperiaatteita, mitä mä haluan toimia. Mä en ole saanut tukea siitä niin kuin johdolta tai kokeneemmilta valmentajilta. Et tosi yksin ollut sen kanssa. Ja vaikka just sen kanssa, että paljonko mun kuuluu saada palkkaa mun työstä. Ja kyllä tähän 6 vuoteen kyllä nämä tärkeimmät ja ratkaisevat hetket on selvästi se, että mä oon pysynyt kumminkin niissä mun arvomaailmoissa. Mä oon tehnyt konkreettisia tekoja sen eteen, että mä oon voinut luoda turvallisen paikan jokaiselle voimistelijalle ja pienelle lapselle, jotka haluaa tätä lajia toteuttaa. Että niillä on turvallinen paikka toteuttaa, olla omia upeita itseä, niitä ei tarvitse mennä mihinkään muottiin. Ne pääsee tavoitteita toteuttamaan inhimillisessä ympäristössä. Onko mulla vielä aikaa vai? Minuutti. Niin. Ehkä tämä oli tiivistetty. Mä ehkä jatkan enempää. Tämä oli tiivistettynä tosi hyvä.
Kiitos Alisa ihan mielettömän hienosta puheesta ja jotenkin tosi koskettavasta myös. Kysymyksiä, kommentteja.
Upea, rohkea nuori nainen oot.
Kiitos.
Hieno kasvutarina ja koitan jaksaa jatkaa.
Kiitos.
Mutta ihan uskomatonta ja jotenkin mä toivoisin, että me pystytään vielä enemmän löytämään nyt niinku tämänkin hankkeen seurauksena ja sitten Valmentaa kuin nainen -hankkeen seurauksena niitä tukihenkilöitä myös, että jokaisen 20-vuotiaan ei tarvitsisi yksin lähteä puskemaan sitä eteenpäin, vaan nyt laajentaa myös sitä niinku tätä kansallista keskustelua siitä, että myös paikallisesti löytyy tukea ja löytyy sitten niitä ihmisiä, jotka auttaa sua.
Jep.
Mut onneksi olkoon, sulla on oma urheiluseura.
Jep, kyllä. Kiitos.
Kiitos. Ai niin, odotan vielä ihan pieni hetki, saa tästä vielä meidän yliopiston teepaita.
Kiitos.
Ja sen, mun mielestä Alisa nosti myös tosi hienosti, ikään kuin, tai näissä molemmissa esityksissä tähän mennessä on tullut myös se, että kuinka paljon intohimolla tätä työtä tehdään. Ja sitten se varmasti nousee myös keskusteluun myöhemmin se, että mikä on se palkkataso. Ja nyt esimerkiksi tässä seminaarissa niin me ollaan tehty tietoinen päätös, että kaikille niille, näille ulkopuolisille puhujille maksetaan palkkio. Että tätä ei tarvitse tehdä pelkästään intohimosta sitä tekemistä kohtaa, vaan että sehän lähtee niistä toimintatavoista, jotka me luodaan, niin sitten tämä on niinku yksi asia, millä me halutaan myös edesauttaa sitä, että ne valmentajat, jotka laittaa nyt omaa itseään ja omaa aikaansa tähän, niin he saa myös korvauksen siitä työstä. Eli liian helposti me ollaan valmiita tekemään 6 euroa tunti tai 0 euroa tunti, vaan sitten löytyy myös niin kuin luodaan niitä rakenteita niin, että se on mahdollista edetä.
Tervetuloa tähän Naiset valmentajina-hankkeen loppuseminaarin jälkeen nauhoitettuun tallenteeseen. Tällä tallenteella jalkapallovalmentaja Mari Savolainen kertoo hänen valmentajatarinansa. Mari on tehnyt maajoukkuevalmentajana kansainvälisesti töitä ja tähtää edelleen kansainvälisiin valmentajarooleihin. Mutta nyt mä päästän hänet esittäytyy paremmin ja kertomaan oman valmentajatarinansa. Ole hyvä, Mari.
Kiitos paljon. Joo, mä haluan aloittaa tämän tarinan oikeastaan ihan mun valmentajapolun alusta, että mulla on ehkä vähän semmoinen poikkeuksellinen valmentajan ura, että mä oon nyt UEFA Pro-lisenssin suorittanut tänä vuonna, ja mä oon kumminkin aloittanut ihan lasten valmentamisesta ja ihan pienten lasten valmentamisesta ja sitä kautta valmentajana ehkä itsekin kasvanut vasta tähän huippuvaiheeseen. Ja mä oon itse pelannut niin kuin ykkösdivaritasolla jalkapalloa kylläkin useita kymmeniä vuosia, mutta mulla ei ole itselläni mitään merkittävää pelaajauraa ja siinä nähden mä oon ainakin Suomessa melko poikkeuksellinen valmentaja niin kuin huipputasolla naisissa, että melkein suurimmalla osalla naisista on joku tausta siellä niin kuin merkittävästä pelaajaurasta. Ja sen takia mä haluan kertoa teille myös siitä tavallaan mun kasvamisesta ja siitä, että voi tulla erilaisia polkuja huippuvaiheeseen ja itse tavallaan vaikuttaa siihen omaan kehittymiseen. Ja mä tosiaan aloitan mun tarinani alusta, että mä olen aloittanut valmentamisen ekan kerran HJK:ssa juniorivaiheessa, mutta siellä mä kuljin melko pitkän tien 10 vuoden ajan ja olin siellä ihan lapsuusvaiheessa. Ensimmäiset työt oli lasten ja nuorten valmentamisessa kaupunginosavalmentajana ja siellä valmensin ihan aloittavia ikäluokkia ja vastasin siitä toiminnasta ja sitten siirryin muutaman vuoden valmentamisen jälkeen akatemian joukkueiden päävalmentajaksi. HJK:ssa oikeastaan mä aina käytän semmoista termiä, että junioripolun pelasin läpi, että sitten viimeiset vuodet olin tuolla B-tyttöjen akatemian joukkueen päävalmentajana ja sitten talenttivalmentajana maajoukkuetehtävissä. Ja oikeastaan nämä oli tosi antoisia vuosia mulle, että mä pitkään luulin, että mä olen vain lasten ja nuorten valmentaja ja mä koin, että mä oon tosi hyvä siinä työssä ja mä en oikeastaan muualle halua mennäkään. Kunnes sitten jossain vaiheessa, kun oli 10 kautta HJK:ssa valmentanut, niin tuli semmoinen tunne, että ehkä mä haluankin kehittyä itse niin kuin eteenpäin ja uusia haasteita. Ja vasta oikeastaan sitten tämä huippuvaiheeseen niin kuin kiinnostus heräsi. Mutta tämä HJK oli mulle niin kuin merkittävä semmoinen kasvamisen paikka ja aika ja se oli mulle niin kuin itselleni semmoinen iso polku ja niin kuin itseni ehkä löytäminen ja valmentamisen löytäminen, että mä aloitin otona ja sitten HJK:sta lähtiessä niin mä olin jo päätoiminen valmentaja, että se on semmoinen erilainen urapolku ja tosiaan valmentajana kasvanut vähän eri reittiä. Sitten mä siirryin 2020 vuoden lopulla HPS-naisten kansallisen liigan joukkueen valmennustiimiin ja menin sinne. HPS:llä oli ensimmäinen liigakausi edessä ja seuralla ja joukkueella kova tahto kehittää toimintaa ja menin sinne valmennustiimiin ja olin siinä niin kuin valmentajana vuoden ja sitten 2 viimeistä vuotta HPS:ssä päävalmentajana ja tämä oli oikeastaan se hetki, jossa alkoi niin kuin näyttäytymään oma ura siltä, että tämä huippuvaihe kiinnostaa ja erikoistuminen nimenomaan siihen huippujalkapalloon on se mun juttu ja niin kuin tavallaan eteenpäin meneminen niin tuntui siltä, että nyt oli oikea aika ja oikea valinta ja työ HPS:ssä oli rankkaa 3 vuotta liiganousijan joukkueen valmennustiimissä ja tavallaan sitä tarinaa rakennettiin askel kerrallaan, että ensimmäinen vuosi oli tosi tiukkaa valmennuksellisesti ja seuran tavoite oli pysyä sarjassa ja pysyttiinkin sarjassa ja karsintojen kautta ja saavutettiin se paikka. Mutta sitten seuraavien 2 vuoden tavoite oli se, että vakiinnutetaan sarjapaikka ja joka vuosi ei olla karsimassa ja tehdään toimenpiteitä sen eteen. Ja sitten tosiaan tuli ensin 6. sija ja sitten 5. sija, että valmennuksellisesti tosi antoisaa, oppi paljon, mutta myös hirveän rankkaa niin kuin tavallaan ensikertalaisena olla aikuisten valmennuksessa. Ja virheitä tuli tehtyä, mutta myös jälkeenpäin on oppinut aika monta juttua, jotka nyt näin niin kuin vuosien jälkeen niin tekisi kyllä toisin. Sitten mulla on myös maajoukkueen valmennuksesta itselläni niin kuin kokemusta ja 2018 HJK-aikoina menin Etelän aluevalmentajan rooliin. Siellä toimin aluevalmentajana 2 eri ikäluokassa ja sitten seuraavana vuonna 2019 jatkoin myös aluevalmentajana, mutta menin myös 2004 syntyneiden maajoukkueeseen valmennustiimiin mukaan ja tässä onkin kuva heidän ensimmäisestä maaottelusta ja siinä näkyy kuvallinen hienoja pelaajia ja itse asiassa kapteeni on jo helmareissa, että on ollut hieno päästä niin kuin seuraamaan nuorten kasvamista urheilijoina ja sitten naisten EM-kisoissa 22 olin Suomen tiimissä, skauttitiimissä mukana ja siellä tarkkailijana ja tehtiin tarkkailua vastustajista ja se oli kyllä upea kokemus itselleni ja kerronkin siitä tuossa vähän myöhemmin niin kuin valmentajana tavallaan kasvamisesta ja mistä siinä niin kuin itse koki, että oli isoimpia juttuja, mutta myös tämä polku Palloliiton puolella on auttanut mua siinä, että se niin kuin lisää mun ymmärrystä siitä kansainvälisestä vaatimuksesta pelissä ja on toiminut eri tehtävissä nuorten lupaavien maajoukkuepelaajien kanssa ja koen, että se on ollut kyllä keskeisessä roolissa niin kuin myös mun kehittymistä. On se ymmärrys, mikä mulle on tullut siitä, että missä muu maailma menee, missä meidän maan parhaat pelaajat menee ja sitten mitä se tarkoittaa seuratasolla, että mitä työtä täytyy sen yksilön kanssa tehdä. Ja tämä on ollut mulle myös semmoinen oppimisen polku ja olen kokenut, että tämä on ollut yksi osa-alue kehittää mua kohti sitä huippua ja sitä, että kun olen nuorten kanssa tehnyt pitkään töitä, että myös musta tulee niin kuin se siellä huippuvaiheessa, mun on helpompi ymmärtää sitä vaatimusta, kun mä oon nähnyt sen polun siltä aloittavasta lapsesta sinne niin kuin junioriin, joka on juuri siirtymässä aikuisiin, niin mä oon nähnyt sen, mitä siellä pitää tehdä ja mitä siellä pitää tapahtua, että on ne valmiudet siellä aikuisissa pärjät. Ja tämä on ollut niin kuin semmoinen toinen haara tavallaan sitä mun oman uran kehittymistä. Sitten nämä EM-kisat 22 oli, Suomi ei hirveän useasti EM-kisoissa käy, mutta oli myös erittäin poikkeukselliset EM-kisat keskellä koronaa, vaikutti merkittävästi joukkueen toimintaan, auttoi mua ymmärtämään kansainvälisen pelin vaatimuksia, aivan valtavasti seurata siinä vierellä Suomen valmennustiimin työskentelyä. Joka aamu tehtiin koronatestit, joka aamu päävalmentaja sai tietää, kuka ei ole tänään joukkueessa mukana. Välillä ei ollut valmentajaa, välillä ei ollut kapteenia ja avauskokoonpanosta tippui pelaajia, mutta sitten alkoi tulla takaisin ja tavallaan se paineensietokyky, se uskomaton niin kuin vaatimustaso, mikä sen kahden viikon aikana siltä valmentajalta vaaditaan siellä EM-kisoissa, ollaan valtavan isossa tapahtumassa, mikä on tosi kiva asia, että naisten jalkapallo on kasvanut niin paljon, että on kyse oikeasti ennen kaikkien aikojen isoimmista kisoista silloin. Mutta se oli tosi opettavaista itselle katsoa Anna Signölin toimintaa. Silloin oli mediassa melkoinen mylläkkä Annan ympärillä. Ja tavallaan korona pyörii, joukkueesta tippuu joka päivä porukkaa ja se oli kaukana normaalista toiminnasta. Mutta sitten se meidän niin kuin valmentajien työ on ja harvoin on semmoinen tavallinen normipäivä ja sitten mitä se tarkoittaa siellä niin kuin huipulla ja mihin se kaikkeen vaikuttaa. Niin tämä oli tosi opettavainen. Sitten ennen kaikkea tässä tarkkailijan roolissa matkustettiin Arttu Pitkäkangas, U19 maajoukkuevalmentaja on siinä mukaan kuvassa ja hänen kanssaan matkustettiin ympäri Englantia tarkkailemassa pelejä ja näin kisojen aikana 14 peliä ja niistä suurimman osan livenä, niin kyllähän se antoi ihan valtavan ymmärryksen myös siitä, missä naisten kaikkein korkein huippu menee ja mitä tavalla, missä me ollaan jäljessä Suomessa, missä asioissa meillä on ehkä vahvuuksia. Ja nähdä se optimaalinen huippu, niin se oli kyllä tosi iso, antoi isosti itselle niin kuin lisää osaamista, vaikka vain 2 viikkoa olikin, niin koen, että se toi niin kuin korillisen ymmärrystä, kuinka vaativasta työstä tuolla huipulla oikeasti on kyse, kun on päävalmentaja. Sitten tällä hetkellä olen Kuopion palloseuran akatemiajohtajana, toimin sekä naisten että miesten akatemian johtajana ja mulla on siellä joukkueita ja valmentajia vastuullani ja heidän urheilullinen kehittyminen. Ja mä oon aloittanut tässä työssä marraskuussa ja on nyt toiminut semmoinen reilu 7 kuukautta. Ja tässä taas työssä on mulle antanut niin kuin ison tietenkin Kuopion palloseura, upea iso seura, vanha perinteikäs huippuseura, jossa miehet johtaa tällä hetkellä sarjaa ja naiset on kakkosena, niin vaatimustaso on tosi korkea, mutta myös tällä hetkellä mä koen, että se, että mä työskentelen miesten jalkapallon puolella, niin antaa mulle valmentajana ymmärrystä lisää taas mun osaamista ja on yksi semmoinen uusi ulottuvuus siihen valmentajan työhön. Ja mikä hienointa, niin mulla on tällä hetkellä 7 täyspäiväistä valmentajaa mun tiimissä ja kaikki on huippuosaajia omassa roolissaan ja on tosi antoisaa myös työskennellä isossa tiimissä. Et ennen kaikkea niin kuin se tiimityö ja täällä tosiaan tässä ympäristössä tällä hetkellä. Sitten ehkä semmoinen iso onnistuminen omassa kehittymisessä ja mahdollisuus, niin on UEFAlla on tällainen naismentorointiprojekti, joka pyörii nyt 3. kierroksella. Mä olin mukana 2. ja mä sain itselleni, tämä projekti on semmoinen UEFAn järjestämä ja tämän projektin ideana on kehittää Euroopassa naisvalmentajia huipulle ja tukee heitä siinä. Ja jokainen valmentaja, joka tähän projektiin pääsee mukaan, tähän on ihan kansainvälinen haku, eli lajiliitto saa lähettää 1 ehdokkaan, ja sitten me ehdokkaat käydään hakemukset ja haastattelukierrokset läpi, ja sitten sieltä valitaan 10, ja mä olin näiden 10 onnekkaan joukossa, ja sain itselleni ehkä parhaan mahdollisen mentorin Hope Powellin, joka on toiminut 15 vuotta Englannin päävalmentajana. Voidaan sanoa, että on niin kuin naisvalmentajuuden uranuurta ja on ensimmäinen nainen, joka on koskaan suorittanut UEFA Pro-tutkinnon. On toiminut Brightonin päävalmentajana Englannin pääsarjassa ja nyt toimii Birminghamin teknisenä johtajana ja on todella kokenut kaiken nähnyt upea valmentaja. Ja me tosiaan 18 kuukautta hänen kanssaan vietettiin aikaa ja Hope kävi Suomessa. Me myös tavattiin kansainvälisissä tapahtumissa ja tässä projektissa tosiaan oli mukana eri maista valmentajia. Oli esimerkiksi Ranskan entinen päävalmentaja Corinne Diagre, Gamille Abili, joka oli just valmentajana Lyonin Champions League-finaalissa tänä vuonna, Anna Signöl, Suomen päävalmentaja, entinen Suomen päävalmentaja, Irene Furman, joka on Itävallan päävalmentaja, Nils Nielsen, joka on Manchester Cityn tekninen johtaja tällä hetkellä, entinen Tanskan ja Sveitsin päävalmentaja, tosiaan Hope Powell, Gemma Greiner, joka on Norjan nykyinen päävalmentaja, Hege Riis, joka on Norjan entinen päävalmentaja, Martin Sjögren, joka on nykyään Hammerbyssä, mutta myös entinen Norjan päävalmentaja. Ja entisiä norjalaisia on paljon, mutta tosiaan, ja moni muu henkilö. Ja meillä oli yhteinen tapaaminen Sveitsissä huhtikuussa 2022. Sitten mä kävin tämän projektin myötä Lontoossa 23 maaliskuussa ja siellä Arsenal Bayern Munich Champions League-pelissä Hopin kanssa oltiin siellä ja sitten Chelsea Lyon seuraavana päivänä ja sitten Hollannissa oltiin vuosi sitten kesäkuussa Champions League-finaalissa ja näissä tapahtumissa oli muut valmentajat mukana, että tuolla Lontoossa me oltiin Hopin kanssa 2, mutta muissa tapahtumissa oli tosiaan muut valmentajat mukana ja tämä verkostoituminen ja mahdollisuus illallisella puhua jalkapallosta ja seminaareissa kuulla heidän kokemuksiaan, heidän neuvojaan niin kuin konkareitten ja uusienkin tulokkaiden. Ja tämä oli kyllä upea mahdollisuus, joka loi niin kuin valtavan verkoston ympäri Eurooppaa ja taisin tavata lähemmäs 30 valmentajaa eri maista ja kuulla heidän kokemuksiaan ja tämä oli mulle niin kuin itselleni sellainen uskomaton kokemus, että edelleen katsoo Champions League-finaalia ja tuntee valmentajia henkilökohtaisesti, niin se tuntuu niin kuin, mä oon sanonutkin jossain haastattelussa aikaisemmin, että minä pienestä Suomesta Mari Savolainen, että miten mä edes päädyin tähän porukkaan, se oli käsin kosketeltava, mutta ehkä just nimenomaan uskomattominta tässä koko kokemuksessa oli se, että meillä on kaikilla ihan samanlaisia kokemuksia maasta riippumatta, naisten jalkapallosta, naisten valmentajuudesta. Kaikilla on samat ilon aiheet melkoisesti, eri resursseja, todella isosti eri resursseja, mutta kyllä tämä 18 kuukauden projekti lisäsi mun ymmärrystä, missä kansainvälinen huippu menee, mitä se vaatii valmentajilta, millaisia ihmisiä he on, miten pelejä sovitaan kahvipöydässä, että hei, tuutteko seuraavalla FIFA-tauolla meille pelaamaan, ja joo, voidaan me tulla, ja tavallaan se tuntui hämmentävältä, mutta oli kyllä todella opettavainen niin kuin 18 kuukautta, ja kyllä hienoimpi hetki oli se, että tässä projektissa myös Hope kävi Suomessa, että hän oli kaksi kertaa mun työpaikalla, mun työympäristössä HPS:ssä, veti meidän pelaajille treenit ja tavallaan nähdä hänet kentällä valmentamassa ja se presens, jolla hän ne treenit veti. Ja et se oli kyllä niinku todella vaikuttavaa, mä koen niinku itseni näkökulmasta. Sitten toinen kansainvälinen, tai niinku se, että miksi mä oon näitä kansainvälisiä töitä tai projekteja itselleni, niin on se niinku ollut, että mä koen, että jotta mä voin joskus työskennellä ulkomailla tai Suomessa kansainvälisissä tehtävissä, niin mulla täytyy olla ymmärrys siitä huippujalkapallosta. Mun täytyy olla ymmärrys siitä, mitä siellä huipulla tehdään ja miten siellä tehdään. Ja, mä oon matkustanut paljon ulkomaille tapaamaan ihmisiä, kouluttautumaan. Ja UEFA Pro-lisenssi mä suoritin tosiaan 22-24, joka on korkein jalkapallolisenssi niin kuin Euroopassa ja kai se on maailmassakin näin. Sen projektin myötä niin käytiin tosiaan Hollannissa viikon verran PSV:n vierailulla ja sitten viime marraskuussa Portugalissa käytiin katsomassa pelejä ja heidän korkeinta liigatasoa ja sitten kolmanneksi korkeinta ja tehtiin peleistä analyysiä ja sielläkin oltiin 5 päivää ja tavallaan sain taas ymmärrystä siitä kansainvälisen jalkapallon vaatimuksista ja PSV:ssä näin naisten harjoituksia ja näin itse asiassa naisten päävalmentaja kertoi heidän toiminnastaan niin kuin avoimesti ja PSV oli tosi avoin, muutenkin kertoivat paljon niin kuin akatemiatoiminnastaan. Ja sitten ihan myös omatoimisesti olen matkustanut katsomaan, että kävin nyt just viimeksi maaliskuussa Lontoossa katsomassa Chelsea Arsenal livenä ja koen, että Chelsea ja Arsenal on tällä hetkellä maailman top-jengejä pelaamassa keskenään, niin se on niin kuin iso osa mun työtäni, että mä näen, mitä siellä tapahtuu, mitä siellä huipulla tehdään, millaisia ne pelaajit on, mitkä niin kuin valmiudet heillä on ja nähdä se kaikki toiminta livenä, niin kyllä mä koen, että se on tavallaan mun melkein velvollisuus, kun minä haluan kansainvälisiin töihin, niin lisätä sitä omaa ymmärrystä ja osaamista siitä, että missä maailmalla mennään. Sitten toinen, tämä on ollut vähän semmoinen, mä tuon tämän median tähän sen takia, että tämä ei ole mun lempijuttuja. Mä en todellakaan ole se asiantuntija, joka on sille, että hip hurraa, lähden telkkariin kertomaan, että miten jalkapalloa pelataan, mutta Yle mua on asiantuntijatehtäviin ensin pyysi helmareihin. Ja ensimmäinen ajatus oli, että en missään tapauksessa lähde televisioon puhumaan jalkapallosta, että mikä minä olen sinne kertomaan yhtään mitään. Mutta sitten onneksi lähelläni on itseäni viisaampia ihmisiä, on osaavempia ihmisiä ja muustakin kuin jalkapallosta ja heidän kanssaan keskustelustaan, niin se kääntyikin niin, että mä koin itse asiassa jossain vaiheessa, että mulla on melkein velvollisuus mennä telkkariin naisena puhumaan naisten urheilusta tai urheilusta ylipäätänsä, että jos mua pyydetään naisena, niin mulla on velvollisuus mennä sinne televisioon sen takia, että nuoret ihmiset näkee, että mekin, voi myös vanhemmat ihmiset nähdä, että mekin osaamme puhua urheilusta ja naiset on olemassa tässä valmennuskentässä ja tavallaan semmoinen merkityksellisyys, niin jos edes yhden ihmisen saa niin kuin tavallaan uskomaan siihen, että tämä voi kantaa ja tuoda itselleen jotain, niin se on sen arvosta. Ja tässä on tosiaan eri projekteja, missä mä oon ollut mukana, Helmareissa, Ylellä, on ollut Suomen kappia tekemässä ruudulla. Euroissa tulin Englannista töistä, niin teinköhän seuraavana päivänä jo ekan lähetyksen telkkarissa ja sitten MM-kisoissa viime kesänä ja Helmareiden pelejä on tehnyt myös niin kuin jonkin verran sitten. Mutta tämä on ollut myös semmoinen mahdollisuus seurata hyvin läheltä sitä kansainvälistä peliä. Eli nähdä niitä pelejä, tehdä niitä työkseen, tutustua niihin pelaajiin, tutkia niiden pelitapoja. Et mä oon myös kokenut, että vain sen tavallaan velvollisuus näkyvyyden kannalta niin on myös tuonut mulle hirveästi ammatillisesti, kun mä perehdyn siihen työntekoon ja teen töitä niin kuin tutkiakseni sitä peliä ja niitä eri maiden tapoja pelata ja erilaisia pelaajia ja millainen on se maailman optimaalinen huippu, niin mä koen, että tämä on myös tuonut siihen mun omaan uraan sellaista syvyyttä ja kehitystä. Sitten mediasta muuten. Lisäksi niin kuin tämä media niin kuin tavallaan on haastattelupyyntöjä ja kun on näkynyt, niin on varmaan tavallaan sen takia myös pyydetty erinäköisiin asioihin. Ja mä koen, että media, niin kuin sanoin, niin tämä ei ole ollut mulle semmoinen luontainen asia, että vitsi, että nyt soitetaan Savon Sanomista ja haluan mennä haastatteluun. Mutta mä myös koen, että valmentajana mun täytyy näkyä ja mun näkemyksiä täytyy kuulua, että meidän peli kehittyy, koska naisilta harvoin kysytään. Ja sitten kun multa on kysytty, niin mä jotenkin haluan vastata. On myös aiheita, joista mä en välttämättä enää halua puhua. Esimerkiksi, miksi valmentajia ei ole enää naisvalmentajia huipulla. Mä oon ehkä siihen näkemykseni jo kertonut ja siihen mulle ei ole enää lisättävää. Mutta että semmoinen lajikeskustelu, niin mä koen, että se on tärkeä osa myös sitä kulttuuria, mikä kehittyy minun niin kuin valmentajuuden ympärillä, naisten urheilun ympärillä, naisten valmentajien näkyvyyden ympärillä. Ja mä koen, että mitä enemmän meitä naisia on puhumassa urheilusta mediassa ja meiltä kysytään, niin silloin meidän velvollisuus on vastata, koska toivottavasti jatkossa kysyt. Toivottavasti jonain päivänä on niin paljon, että niitä juttuja naisten urheilusta on yhtä paljon kuin miesten urheilusta, niin sit voi välillä vastaa, että nyt mä en kerkeä antaa haastattelua. Mutta tavallaan mä toin tämän niin kuin myös osana sitä omaa urakehitystä, että nämä ei ole mulle mieluisia juttuja. Että sinne Lontooseen matkustaminen ja Chelsean peliin meneminen, niin se on ihan kivaa. Mutta nämä ei ole aina mulle semmoisia ehkä, niin kuin, ja mieluinen, mitä mä tarkoitan, niin tämä ei ole semmoinen mun persoonasta lähtevä semmoinen, mä oon valmentaja ensisijaisesti, en julkisuuden henkilö, mutta sit mä koen, että valmentajana täytyy puhua lajista, jotta se kulttuuri kehittyy ja siksi mä oon valinnut tämän. Mä myös ymmärrän, että joku ei valitse, mä ymmärrän sen täysin, joku ei halua näkyä, joku ei halua puhua julkisesti, mutta mä oon nähnyt tämän näin ja siksi mä oon valinnut myös sen mediatyön niin kuin osaksi sitä polkua. Jotain kiinnostaa, mitä minä haluan sanoa, tai mitä näkemyksiä minulla on, niin mä koen, että se on edelleen naisten urheilus niin harvinaista, että se on tärkeää. Siinä oli oikeastaan niin kuin mun polkuni valmentajana ja kohti sitä kansainvälistä uraa ja tekemistä, ja tämä on nimenomaan se syy, miksi mä oon valinnut sen, että mä haluan valmentajana kehittyä ja mennä kohti jotain. Ja kyllä mä uskallan sanoa sen mun unelman myös ääneen, että mä toivon, että mä valmennan jonain päivänä ulkomailla. Mä myös tiedostan sen, että se on ihan sairaan vaikeaa ja se on itse asiassa jopa epätodennäköistä, että mä en valmenna siellä, tai että mä valmennan siellä, anteeksi, mutta se, että se on mun unelma. Ja sen eteen mä teen töitä ja sen eteen mä oon valmis niin kuin pistämään itseni likoon ja ehkä se jonain päivänä täyttyy. Sitä ei kukaan tiedä.
Kiitos Mari ihan super paljon tästä sun tosi kokemusrikkaasta ja päämäärätietoisesta valmentajatarinasta. Ja sitten myös mun mielestä on tosi hienoa, että sanotit meille sun unelmat valmentajana, että siinä se on kyllä hyvä, että joku sanoo ne ääneen. Sellainen kysymys heräsi mieleen, että sä kerroit, että sä oot valmentajana tehnyt, tai nyt sä oot tällä hetkellä, sä et ole niinku valmentajan nimikkeellä, että sä teet akatemian johtajana töitä, ja sitten sä oot nyt tehnyt näitä asiantuntijan töitä myös, mikä myöskään ei ole silleen valmentajan nimikkeellä, niin miten sä näet tällaiset muut niin kuin työroolit mahdollisuuksina valmentajille, tai mitä kaikkia mahdollisuuksia valmentajilla on tehdä töitä?
Joo, siis mä oon itse asiassa itse, mun identiteetti on aina ollut valmentaja, ja se on edelleen valmentaja, ja mä oon kyllä aika konkreettisesti tässä nykyisessäkin roolissa kentällä, ja oon tekemässä valmentajien kanssa töitä, joka on nyt vähän erilainen rooli, ja mä koen, että nimenomaan, mä en ollut aikaisemmin koskaan ajatellut, että mä olin aina silleen, että mä oon valmentaja, mä teen valmentajan töitä ja mä kiinnostaa valmentaminen. Että mä en edes halua keskustella mistään muusta. Mutta sitten kun tämä mahdollisuus akatemiajohtajana nyt ensimmäistä kertaa tavallaan tuli silleen niin kuin valmentamisen ulkopuolella tehdä jalkapallotyötä, niin mä koin tämän mahdollisuutena taas oppii lisää. Oppii tekemään tiimin kanssa töitä, ja se oli se itse asiassa se itselleni semmoinen houkutus tässä, että tässä on tosi osaavia valmentajia, joiden kanssa mä pääsen tekemään töitä, ja oppimaan myös heiltä. Kerrankin niin kuin näkemään, miten muut tekee töitä, ja saamaan sieltä lisää osaamista itselleen, ja mä koen, että olkaa avoimia sille ajatukselle siitä erilaisesta roolista, koska sitten itse olen kokenut, että kyllä tämä on antanut tosi paljon ja on myös kokenut, että itsellä on ollut tässä roolissa tosi paljon annettavaa, koska on kokenut aika paljon ja olen nyt tosiaan tässä niin kuin huippuvaiheen kehitysvaiheessa töissä, missä me pyritään kehittämään meidän niitä nuoria pelaajia sinne optimaaliselle kansainväliselle huipulle myös heitä, niin se on kyllä niin kuin semmoinen, että mä huomaan, että mullakin on annettavaa. Mulla on aika paljon jo vuosien aikana tullut kokemusta, osaamista ja ymmärrystä siitä pelin vaativuudesta.
Kyllä. Hienosti kiteytetty kyllä toi, että valmentajana voit monessa ympäristössä niin kuin oppia uutta ja niin kuin olla siellä siinä valmentajan identiteetiksi kokevana niin jossain toisessa ympäristössä ja saada valmentajana kuitenkin paljon. Joo, sitten heräs vielä sellainen kysymys, että kun sä mainitsit yhdessä kohtaa sen, että kuinka tosi vaativaa päävalmentajan työ on, ja sitten sen jälkeen sä kerroit myös tästä sun upeasta mahdollisuudesta olla siinä mentorointiohjelmassa, niin miten sä koet, että onko se mentoroinnissa mukana niin kun oleminen auttanut niin kun siihen, että sulle on tullut sellaisia kykyjä, joista se päävalmentajan niin kuin vaativa rooli on helpompi ottaa vastaan?
No joo, on. Ja ymmärrys siitä, että priorisointi on päävalmentajan kaikkein tärkein tehtävä. Et se tavallaan se Hopin kanssa se niin kuin yli puolentoista vuoden työskentely opetti sen, että kuinka tärkeää on priorisointi. Niin kuin valita ne tehtävät, joilla on merkitystä, ja jättää ne muut tehtävät tekemättä, joilla ei ole merkitystä just nyt. Ja sitten ne tehtävät tehdään sitten, kun on aikaa. Mutta tavallaan se, että päävalmentaja nopeasti humpsahtaa siihen semmoiseen oravan pyörään, missä olisi pakko tehdä kaikkea koko ajan. Että se on niinku semmoinen iso osaaminen, jonka mä oon itsekin tässä. Vaikka nyt mä työskentelen niinku 7 valmentajan kanssa ja meillä pyörii sarjapelit koko ajan niinku 7 peliä viikonlopussa ja mä ymmärrän sen, että mä en voi katsoa niitä kaikkia pelejä just nyt. Mutta tärkeintä on, että mä priorisoin ne tehtävät. Se on ehkä isoin oppi tavallaan, minkä mä koen, että tavallaan tulevaisuudessa mä oon parempi päävalmentaja sen takia, että mä oon oppinut sen ymmärtämään, että se priorisointi on tosi tärkeä. Ja sitten kyllä niissä tiukoishetkissä myös auttaa se, että tietää, että muillakin on ollut tiukkaa. Tavallaan Hope käyttää sellaista sanaa kuin football industry. Meillä ei Suomessa edes ole semmoista sanaa kuin jalkapalloteollisuus, mutta se on armoton maailma ja tätä sattuu ja tapahtuu muillekin, niin sit siitä on ollut tavallaan se kokemusten ammennus on antanut itselle semmoista niin kuin voimaa niin kuin ymmärtää sitä, että en ole ainut, jolla ei aina mene hyvin välttämättä päävalmentajan työssä siellä armollisessa maailmassa nimeltä football industry. Ja joo, no ehkä noin niin kuin sillä niin kuin isoimpina oppeina.
Kyllä, ja kuulostaa just sellaiselta, että sieltä on niin kuin jäänyt mieleen päällimmäisenä muutama tosi tosi tärkeä juttu. Niin
kyllä.
Se on hieno kuulla. No sitten viimeisenä kysymyksenä mä ajattelin, että kiteytetään tämä sun valmentajatarina siihen ja nyt tämä tallenne siihen, että mitä sä sanoisit nyt valmentajalle, joka valmentaa lapsia ja nuoria ja näkee itsensä vain lasten ja nuorten valmentajana ja se huippuvaihe ei tunnu omalta, niin mitä sä sanoisit sille peiloten siihen että mitä sä sanoisit itsellesi nyt jälkeenpäin?
No, mä sanoisin ensimmäisen, tai haluankin sanoa jokaiselle, joka tekee lasten ja nuorten kanssa töitä, että teet ihan sairaan tärkeää työtä ja arvokasta työtä. Ja lasten ja nuorten valmentaminen on erityisosaamisen osa-alue, ja se on tosi tärkeä osa-alue. Se ei ole niin kuin vähempi arvoinen kuin se huippuvaihe. Päinvastoin sä voit olla niin kuin erittäin hyvän lasten ja nuorten valmentaja ja tavallaan siinä työssä paras. Ja sitten välttämättä huippuvaiheessa voi olla vähän heikompi. Niin nauti siitä hetkestä, kun olet siellä lasten ja nuorten kanssa, koska se on superarvokasta valmentajatyötä. Se on niin kuin huippuvaihetta ei ole, jos niitä lapsia ja nuoria ei valmenneta hyvin. Niin se on ehkä semmoinen, minkä niin kuin ei tarvitse tavallaan mennä väkisin eteenpäin, vaan tee sitä, mikä motivoi just sua.
Kiitos.
Se on. Kiitos.